Og så vil jeg gerne byde velkommen her på scenen til direktør i Social- og Integrationsministeriet, Henrik Kyvsgaard. Henrik kommer jo lige fra det tidligere integrationsministerium, som har ligget i flyttekasser, nu pakket ud igen og er klar til at gå i gang med integrationsopgaven igen. Jeg ved, at Henrik vil fortælle os om den nye regeringspolitik på integrationsområdet. Jeg kan også opfordre alle til at læse de relevante sider af regeringsgrundlaget. Det er meget spændende læsning, også fordi at det er jo også borgerne, os der er i dag og andre steder, som skal være med til at holde regeringen op på det, de faktisk siger. Så jeg ser frem til at få nogle bud, og så scenen din.
Tak for invitationen, og jeg er glad for, at jeg nåede at komme ud af flyttekassen, for at kunne møde jer i dag. Jeg har lovet at sige lidt om, hvad der er på tapetet her de kommende halve år, eller de næste mange år. Hvad det er for nogle udfordringer, vi ser, og hvad er det for nogle initiativer, der er i pipelinen. Og selvfølgelig også lidt om, hvad det er, vi meget gerne vil have input fra jer til i forhold til det videre arbejde. I forhold til sådan det politiske, så er der selvfølgelig meget, der nu efter valget er nyt. Der er en ny regering, der vil føre en ny politik. Det gælder selvfølgelig på udlændingeområdet, på udlændingepolitikken. Der kommer nye regler for familiesammenføring, der kommer nye regler for permanent opholdstilladelse, og der kommer nogle andre regler for statsborgerskab. Det kommer jeg lidt tilbage til. Det fremgår jo også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil komme med en række initiativer i forhold til integration, at den ikke har været gjort nok i forhold til at løse de udfordringer, der er på integrationsområdet. Det kommer jeg også lidt tilbage til. Men der er også noget, der er meget anderledes nu, end det var for nogle år siden, og det er økonomien. Der er jo væsentlig forskel på at være i en virkelighed, hvor man kunne købe hele verden, eller var der ikke noget i den retning, og så til at være i en virkelighed, hvor der er et underskud på statsfinanserne, der nærmer sig omkring 100 milliarder. Det har betydning selvfølgelig, fordi at der er nogen, der desværre mister deres arbejde. Det kan blive sværere at komme ind på arbejdsmarkedet for de unge. Men det har også den betydning jo, at fremover, og det er jo ikke noget, der bare går over nu, om et halvt år eller et år, men det er de næste 10-20 år, så er der kun én udfordring, eller én hovedudfordring. Det er selvfølgelig, at vi skal have flere ud på arbejdsmarkedet. Hvis det her velfærdssamfund skal hænge sammen, så skal balancen mellem dem, der modtager ydelse, og dem, der er på arbejdsmarkedet, den skal ændres radikalt, eller så kan det simpelthen ikke hænge sammen. Man må også se i øjnene, at det med, hvad de offentlige penge skal bruges på, det kommer under benhård prioritering, når der bliver flere og flere ældre, der skal forsørges, når vi også gerne vil have bedre og bedre sundhedsydelser, og vi vil investere mere og mere i undervisning osv. Så er man simpelthen nødt til at se på, hver eneste krone, vi bruger, bliver den brugt rigtigt? Og det gælder jo også på det her område. Kan man få bedre integration for færre penge? Det kommer vi også til at drøfte. Og der er måske kun én vej, og det er så, at man i høj grad skal basere meget arbejde på frivillige. Så det må man sige, det er selvfølgelig, at der er mange ting, der er nyt. Men der er også nogle ting, der ikke er ændret sig. Den udfordring, vi står overfor, den er jo den samme, som den var i september. Og som jeg ser det, så er en af de store udfordringer, det er nok på uddannelsesområdet. Og der må man sige, at det er en udfordring, der handler om de unge drenge. De unge indvandrerpiger klarer sig gennemgående ganske flot. Nogle klarer sig faktisk i dag bedre, end mange danske piger gør. Men der er en gruppe drenge, som ikke får en uddannelse. Der er en gruppe drenge, som forlader folkeskolen med alt for dårlige faglige resultater. Og hvis vi kigger på sådan noget som erhvervsuddannelserne, så er der et frafald på omkring 55% af de unge, der går i gang med en erhvervsuddannelse. Og hvis man sådan kigger fremad, ja, så bliver det altså ret svært at klare sig på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har fået en uddannelse. Det er en af udfordringerne. Så er selvfølgelig udfordringen med beskæftigelse, og der gik det lige så godt. Beskæftigelsen for indvandrere, den tordnede i vejret. Vi overraskede faktisk mange forskere, og stigningen i beskæftigelsen blandt indvandrere, der var en af de højeste i Europa. Men siden 2008, så er det desværre jo gået den anden vej, og beskæftigelsesgraden for indvandrere, den er så nu nede på 50% igen, hvor den var helt op på 60%. Så der er selvfølgelig også en udfordring der. Og det er jo ikke én udfordring, det er mange forskellige typer udfordringer, for der er pokkers forskel på, om det handler om, det er en ung, at få den unge gennem en uddannelse ind på arbejdsmarkedet, eller det handler om en indvandrer i min egen aldersgruppe, der måske har været på kanten af arbejdsmarkedet. Det er forskellige, mange forskellige udfordringer, men altså set under et, så er der selvfølgelig meget at tage fat på der. Så er der selvfølgelig også udfordringen i forhold til nogle udsatte boligområder. Der er en samling af sociale problemer. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem der bor der sådan etnisk, men altså, vi har nogle boligområder med en skæv social sammensætning, og det er jo ikke blevet bedre de seneste år. Der er stadigvæk meget at tage fat på. Så er der sådan noget som medborgerskab, og det kommer vi til at høre lidt mere om her om lidt. Men der er jo sådan set jo nok bundlinjen, at for mange områder, så går det jo ganske godt. Det er jo lykkes rigtig godt med integrationen på mange områder. Vi finder jo ud af det. Men der er selvfølgelig nogle ting, hvor man kan gøre det bedre. Og det handler selvfølgelig sådan noget om, hvordan man mødes i fritidslivet. Det handler om, hvor man mødes man i foreningerne. Har man tillid til hinanden? Og der kan man selvfølgelig arbejde med. Altså, det kræver noget fra alle sider og nogle steder. Altså, integration handler jo om at mødes og få nedbrudt nogle af de former for organisationsliv, man måske havde tidligere, og så være lidt mere åbne. Men det hører vi også gerne nogle gode bud på. Men hvis man så ser på, hvordan så sker rent politisk, så må man sige, at det ændrer sig jo ikke bare lige fra en dag, fordi meget af det er jo noget, der kræver rigtig meget arbejde, og noget af det vil jo strække sig over rigtig mange år, og på nogle områder. Altså sådan noget som uddannelse, der kan man måske 5 år frem, før man kan se de rigtige resultater. Men altså, det hvor regeringen havde taget fat, det har selvfølgelig været nu her på i forhold til det, der står i regeringsgrundlaget. Og noget af det, der er gennemført, det er, at den lave starthjælp, som galt for personer, der var kommet til landet og ikke har været her i 7 år, er afskaffet. Og de andre stramninger af kontanthjælpsreglerne, altså kontanthjælpsloftet, og 225 timers reglen er blevet afskaffet. Og det var jo regler, der betød, at der var en gruppe, som levede jo på nogle meget lave ret, eller på meget lave ydelser. Regeringen har også fremlagt, det er ikke fremsat, men man har sendt et lovforslag om ændring af reglerne for familiesammenføring i høring. Og det vil jeg ikke gå i detaljer med, men altså bundlinjen, det er jo, at 24-årsreglen bliver opretholdt. Men at det pointsystem, som den tidligere regering indførte, bliver afskaffet. Og så kommer der nogle ændrede krav til danskkundskaber i forbindelse med familiesammenføring. Så har regeringen også afsat penge til at styrke indsatsen i forhold til altså dialog og forebyggelse af diskrimination. Der er afsat nogle penge her med satspuljen, og det hører vi gerne bud på, hvordan de kan bruges. Vi barsler også med en handlingsplan omkring, hvordan kan vi forebygge det, vi kalder æresrelaterede konflikter. Det er sådan noget som tvangsægteskaber, men altså ofte så er det også de problemer, der kan opstå i familier omkring, hvordan unge mennesker lever, hvad pigerne må og ikke må. Der kommer vi med en handlingsplan her i foråret, og det handler jo meget om at opkvalificere kommunale medarbejdere til at tage fat på de udfordringer, der kommer. Så det er sådan nogle af de ting, vi har taget fat på. Så fremgår der så af regeringsgrundlaget jo, at der skal komme en reform. Hvordan lige præcis det bliver sådan en reform, om det kommer i et papir, eller det kommer som en serie udspil, det ved vi ikke endnu. Men det, der står i regeringsgrundlaget, det er jo, at regeringen vil lægge vægt på klare mål. Når vi taler om en integration, så bliver det sådan lidt en diskussion i øst og vest. Og så kommer man nogle gange til, og så ender det i en diskussion om badeforhæng eller mad i kantinen. Ikke? Det, man gerne vil, det er at opstille nogle helt klare mål. Hvad er det egentlig, vi taler om? Og der er en af de ting, vi arbejder på, det er, at der skal opstilles sådan et såkaldt integrationsbarometer, som vil indeholde mål for beskæftigelse, uddannelse, boligområdet og også, hvordan nyankomne og indvandrere føler sig inkluderet i det danske samfund. Og det er lidt for at komme væk fra den der lidt sådan alt for mudrede diskussion. Og så også fordi regeringen har sagt, at man gerne vil stå på mål altså for den politik, man fører. Så det er vi i fuld gang med at udarbejde. En af de ting, vi også kommer til at kigge på, det er selvfølgelig, hvordan man styrer indsatsen på det her område. Fordi integration, det omfatter jo rigtig, rigtig mange ting. Hvis man har en familie, eller der har nogle problemer, så kan det jo både være noget beskæftigelse, der kan være noget sundhedsmæssigt, og der kan være noget psykisk, og der kan selvfølgelig også være noget kontakten til det omgivende samfund. Og når man så har et boligområde, hvor der er rigtig mange familier med sociale problemer, så bliver det lige pludselig jo en kæmpe opgave. Det involverer rigtig, rigtig mange. Og noget af det, der har været rigtig svært i indsatsen, det har været at få styr på de her mange ting, der bliver sat i gang i et område. Vi lavede på et tidspunkt en opgørelse over sådan en udsat familie, hvor mange kommunale nøglepersoner den her familie kom i kontakt med. Og så taler vi ikke om alle kommunale medarbejdere, men nøglepersonerne. Og der endte vi på den anden side af 50 medarbejdere, der er med den samme familie at gøre. Det er selvfølgelig en udfordring, og hvis du tager sådan noget som en forebyggelse af sociale problemer eller kriminalitet i udsatte boligområder, så kan man jo godt have nogle boligområder, hvor der er rigtig, rigtig mange projekter, der er sat i gang. Og det er jo godt at have mange ildsjæle. Men tingene skal jo også hænge sammen. Så det, vi kommer til at kigge på, det er selvfølgelig, kan man styre det lidt bedre, så man får bedre integration for færre penge. Regeringen har også sagt, at der skal være et af målene, det er, at der skal være 10.000 flere i beskæftigelse. Og det håber jeg så, det skal måles i forhold til dengang, det gik godt, og ikke i forhold til nu. Men det er ikke lagt fast endnu. Så er selvfølgelig de udsatte boligområder, der skal ske noget mere. Og som jeg lige har nævnt, så kommer der så en handlingsplan omkring de æresrelaterede konflikter. Hvis vi sådan lige vinder os så mod den anden side af integration, altså ikke bare beskæftigelse og hvad hedder det, og uddannelse, men altså sådan omkring det, vi kan kalde for medborgerskab. Det er jo sådan ikke et begreb, man måske tidligere har brugt så meget i Danmark, men altså, hvad ligger der egentlig i medborgerskab? Og når vi sådan har prøvet at stille det op, så kommer vi frem til, at medborgerskab, det er sådan både noget med nogle rettigheder og nogle pligter. Altså der er selvfølgelig nogle rettigheder som borgere, og der er altså herunder også, at der ikke foregår forskelsbehandling. Der er selvfølgelig også nogle pligter om, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og nogle pligter til at overholde lovgivningen osv. Men medborgerskab, det handler selvfølgelig også noget om deltagelsen. Fordi hvis man har et samfund, hvor der er mange, der ikke deltager i foreningslivet eller ikke deltager i det politiske liv, så kan man ikke rigtig sige, at det er et samfund, der hænger sammen. Og et medborgerskab handler jo også i høj grad om sådan noget som identitet, og man føler sig anerkendt i samfundet. Og det her kan man nok være sådan lidt svært at altså, hvad er det konkrete det her? Men jeg tror, at det er meget vigtigt at arbejde mere med det her begreb medborgerskab. Fordi man kan jo godt have et samfund, hvor rigtig mange kommer i beskæftigelse for en uddannelse, men hvis vi ikke mødes på nogen som helst måder, eller hvis vi har en stor gruppe indvandrere, der ikke føler sig anerkendt, selvom de er i arbejde, så har vi jo stadigvæk et problem. Så det er noget af de ting, det er et begreb, vi kommer til og skal arbejde meget med. Og i forhold til medborgerskab, en af de ting, vi så skal tale om i dag, det er så også noget som diskrimination. Og det plejer tit at være sådan et begreb, der kan sætte en gang i en hissig debat. Fordi det omfatter jo rigtig, rigtig mange forskellige ting. Altså, diskrimination, det er selvfølgelig helt klokkeklart eksempel, som Ejse præsenterede. Hvis man ikke vil ansætte rødhårede eller folk fra Aarhus, så er det selvfølgelig diskrimination. Hvis unge ikke kan komme ind på et diskotek, fordi at de ikke har sortpussede sko på, eller ja, det siger de i hvert fald, så er det selvfølgelig også et problem. Men det, man må sige, det er bare, at i forhold til den type af diskrimination, så ser vi jo ikke ret mange sager i det ligebehandlingsnævn, vi har. Det er meget, meget få sager, der kommer til det, og det er meget, meget få sager, der bliver afgjort. Det er også meget, meget få sager, der bliver ført hos domstolene. Og det kan selvfølgelig være, fordi det er umuligt at løfte bevisbyrden. Det kan også være, at der er en hel masse unge, eller andre indvandrere, der simpelthen opgiver, der ikke gider at føre de her sager, fordi det bare giver ballade. Men altså, Det er selvfølgelig klart, at hvis meningsmålinger viser, at en tredjedel indvandrere har opfattet diskrimination, så er det selvfølgelig underligt, at vi så har et par håndfulde, kun har et par håndfulde sager om året. Altså, der er nok lidt mere diskrimination, end vi lige regner eller kan se i tallene. Så der er en masse, eller der er noget diskrimination, nogle eksempler på diskrimination, der aldrig bliver registreret. Der er jo også andre former for diskrimination, som nok ikke kan føre til en afgørelse hos ligebehandlingsnævnet, men alligevel kan være et problem. Hvis en virksomhed for eksempel kun ansætter ud fra skriftlige ansøgninger til et ufagligt arbejde, ikke? Så dem, der er dårlige til at skrive, de har jo på forhånd jo dårligere chancer end andre. Ikke? Det er så også nogle ting, man kan arbejde med. Altså kan man nedbryde nogle af de barrierer, der er for at komme ind. Der er også noget ubevidst diskrimination. Det handler altså noget om, at hvis man ikke lige ser et eksamensbevis fra nogle uddannelser, man kender, så er der måske en tendens til at så lægge dem nederst. Det gælder jo på nogle områder. Altså, det kan være svært at... Altså, selvom man har fået sin uddannelse fra udlandet anerkendt, så bliver det måske alligevel ikke anerkendt, når det kommer til HR-chefen. Så må man jo selvfølgelig også retfærdigvis sige, at diskrimination og fordomme, de kan jo gå mange veje, ikke? Altså både mod rødhåret og hvide og dem, der er lidt mere mørke i huden, ikke? Der findes vel også diskrimination blandt indvandrere, og der kan måske også findes fordomme blandt indvandrere i forhold til nogle danskere. Det hører selvfølgelig også med til sådan en diskussion. Så må man selvfølgelig også sige, at det er, at nogen oplever diskrimination. Altså, der er altså nogle undersøgelser, der viser omkring en tredjedel føler, at de har oplevet diskrimination på en eller anden form. Det er jo ikke ensbetydende, at det så rent faktisk er foregået en diskrimination, fordi det kan også bare være, at man fejlopfatter en situation. Hvis jeg søger job og får afslag, så er det ikke nødvendigvis fordi, at jeg så er udsat for aldersdiskrimination. Så kan det også være udtryk for, at der var nogen, der var væsentligt dygtigere til jobbet, ikke? Altså, der er måske nogle ting, der bliver opfattet som diskrimination, som egentlig ikke er der. Og det hænger nok også lidt meget sammen med det sidste omkring den følelse af anerkendelse. Vi lavede en opgørelse, eller en undersøgelse for et års tid siden omkring medborgerskab, og den viste jo, at der er en stor gruppe unge efterkommere, som føler, at selvom de ikke er anerkendt i samfundet. Og det er derfor, det er sådan set konklusionen på det her, det er sådan set, at det kan godt være, at selvom der ikke er ret mange registrerede tilfælde af diskrimination, og vi overholder alle reglerne. Hvis vi har en stor gruppe, som føler, at de ikke er anerkendt, så har vi den udfordring. Jeg var ude at besøge en somalisk forening i Viborg, hvor der sad nogle skolebørn og nogle unge somalier, og spurgte dem så om, hvad det billede, de havde af sig selv, sådan, når de skulle se det ud fra aviserne. Ikke? Og de her unge somalier sagde, at de skulle sætte nogle stikord på, altså hvordan blev de opfattet. Og de stikord, de havde, det var så pirater, og det var så kriminelle, ikke? Og det er jo ret forfærdeligt for nogle af de her unge, altså, der går i folkeskole og vokser op med, at hvis man det billede, man har af, at omgivelserne, det er den måde, omgivelserne ser på en, så har man jo et problem på forhånd. Så i et forhold til den her diskussion om medborgerskab, der er vi simpelthen nødt til at tage fat på hele diskussionen også omkring den der følelse af anerkendelse. Fordi ellers så hjælper alle de andre ting, vi laver, så hjælper det jo ikke noget, hvis man stadigvæk går rundt og har den klare opbevisning, at ligegyldigt hvad man gør, så hjælper det ikke. Så kan man så sige, hvad kan man så gøre ved det? Og i forhold til sådan det der med anerkendelse og diskrimination, der er selvfølgelig der er sådan noget som lovgivning omkring diskrimination. Men altså, hvis der ikke bliver ført ret mange sager, så hjælper det jo ikke ret meget. Man kan lave oplysning, man kan lave kampagner. Det har været gjort mange gange. Nogle gange de kampagner har måske lige en tendens til at gå hen over hovedet på folk. Og det der er streamers på busserne, der fortæller, at hvad hedder det, at man ikke må have fordomme, det ved jeg ikke, det flytter så meget. Altså der, hvor måske vi kan gøre mest, det er selvfølgelig ved at sikre, at man mødes i fritidslivet. Altså der, hvor man møder folk sådan ansigt til ansigt, det tror jeg måske der, hvor man kan gøre mest ved at flytte holdningerne. Det handler selvfølgelig også rigtig meget om at få de gode eksempler frem. Altså, der er jo hovedparten af indvandrerne i Danmark klarer jo sig rigtig, rigtig godt, og vi har jo mange unge, der tager en super uddannelse og får synliggjort det bidrag, de giver til samfundet. Det hjælper jo også utrolig meget på debatten, når man lige pludselig i fjernsynet kan se en indvandrer, der ikke udtaler sig som indvandrer, men udtaler sig som specialist i forbrugerlovgivning. Når man ser en atomfysiker med indvandrerbaggrund. På et eller andet tidspunkt, så ændrer det jo det billede, vi har oppe i hovedet. Forhåbentlig. Så det tror jeg også der, hvor vi kan gøre rigtig meget. Det, der er i regeringsgrundlaget, det er så, at vi skal arbejde lidt omkring med holdningerne, selvfølgelig i forhold til kampagner og i foreningslivet, og så også, at vi skal prøve at få kortlagt, hvad er det reelle omfang af diskrimination. Det var sådan lige det, der var på tegnebrættet, og jeg håber så ikke, at jeg fik tegnet et for negativt billede, fordi jeg synes egentlig, at man må sige, at på rigtig, rigtig mange områder, så går det jo godt med integration i Danmark. Og vi har måske ikke altid været gode nok til at få de gode historier frem. Men det vi selvfølgelig meget gerne vil høre og have jeres bidrag til, det er selvfølgelig, hvad det er, hvordan vi kan arbejde på en anden måde. Fordi som I kan høre, så bliver det jo ikke bare sådan nu, at nu bliver det åbnet op for pengekassen, der strømmer milliarder ned i det her område. Tværtimod, så bliver virkeligheden det, at nu kommer der måske lidt færre penge til det her område, men vi skal gøre det rigtig meget, meget bedre. Så alle de gode idéer, I har, og al den kritik af den indsats, der har været tid til, den hører vi jo rigtig meget gerne. I kan give den til rådet, det får I chance til om lidt. Eller så må I også tage telefonen og ringe direkte til os.
Du kan jo trøste dig med, Henrik, at heldigvis er integrationsområdet ikke det eneste, som skal gøre det bedre for færre penge i de kommende år. Men alligevel, hvis vi nu lykkes og I laver et integrationsbarometer, vi mødes her næste år, hvad står det så på, og hvilke parametre har det rykket sig på, hvis du skal drømme lidt stort for 2012?
Jeg vil sige, om et år, der har vi ikke løst de her udfordringer, vi har. Hvis jeg skal være ærlig, så sige, det jeg håber på, vi kan om et år, det er, at vi om et år kan have en lidt mere konstruktiv debat. Det er, at vi har ryddet op i diskussionen, sådan at vi koncentrerer os om det, der er den reelle udfordring, og så måske lidt mindre diskussion om badeforhæng og den slags. Så det her tager tid, så man er også bare det, at vi kan tale os frem til, hvad er egentlig det, der er et problem, og hvad der bestemt ikke er noget problem, som vi ikke behøves at bruge vores arbejdstid på.
Så hvis vi koncentrerer os om det, der virker, både i dag og fremover. Tusind tak. Tak til dig, Henrik.